Cu piesă cunoscută mergem mai departe, 11 și 19 minute. Ascultați Viva Cafe pe frecvențe. Astăzi avem informații pentru voi din mediul academic la Viva FM. Alături de mine se află profesor universitar, doctor inginer Mihai Dimian, ordonator de credite USV. Discutăm astăzi despre activitatea universității, despre planuri și investiții, așa că vă spunem bun găsit!
Mulțumesc pentru invitație, Iulia, și salut toți ascultătorii voștri.
Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră de astăzi. Să începem cu evenimentele apropiate. Spune, în acest weekend s-a desfășurat competiția Student pentru o zi. Am văzut că au participat peste 250 de elevi și de profesori. Spuneți-ne puțin cum s-a derulat toată această acțiune și cam care au fost impresiile elevilor, dacă le-ați aflat.
Este o serie de activități, Student pentru o zi. Sâmbătă a fost prima serie, urmează în această sâmbătă a doua serie, urmează în luna mai pentru clasa 11-a, de asemenea evenimente dedicate sub această umbrelă a Student pentru o zi. Important este ca elevii din clasa 11-a și a 12-a să petreacă o zi în universitate, așa cum o fac studenții, dacă vreți, o sinteză a vieții studențești într-o singură zi. Astfel, ei participă și la un test, pentru că viața studențească înseamnă și examene, participă la ateliere de lucru, participă la vizite prin laboratoare, prin infrastructura universității, iau masa la restaurantul universității, au un spectacol studențesc, după care, sigur, și o festivitate de premiere în care primesc, printre altele, și materiale informative cu Universitatea din Suceava. Însă este important, cred, ca tinerii să înțeleagă rolul educației superioare și fie că aleg să vină la Suceava sau aleg să duc în alt centru universitar din România sau din Uniunea Europeană, important este să nu renunțe, pentru că, într-adevăr, studiile superioare oferă o altă carieră și o altă perspectivă asupra vieții.
Vă mulțumim, iată, și pentru acest răspuns frumos. Ieri am văzut pe rețelele de socializare că a fost prezent la USV atașatul cultural al Ambasadei Statelor Unite, domnul Scott Rees. Spuneți-ne despre ce s-a discutat ieri la USV cu domnia sa.
A fost o discuție despre experiența domnului de viață, într-adevăr foarte bogată, și este și un foarte bun comunicator din ce am realizat. A lui a fost diplomat în Irak, în Mali, în China, în Suedia, în Norvegia, în Franța, deci iată și acum de câteva luni se află în România. Deci, în primul rând, a prezentat pe scurt această experiență a lui cu elemente inedite și picante, să spunem. În același timp, a răspuns mai bine de o oră întrebărilor studenților și profesorilor aflați în sală, atât despre, să spunem, viața personală a unui diplomat, cât și despre problemele curente cu care ne confruntăm în zonă sau în lume. Cred că majoritatea studenților au fost impresionați de modul în care, deschis în care s-au abordat problemele, chiar dacă trebuie să-și păstreze haina de diplomat, desigur, și totodată, cum spuneam, de stilul de comunicare din care, v-am spus, și eu personal am avut de învățat.
Iată, vine primăvara și în campusul sucevean. Spun asta pentru că am văzut lucruri noi prin campus, am văzut lângă copăceii din campus tot felul de pancarte puse cu originea copăcelului și, iată, denumire. Despre ce e vorba? E un proiect al studenților?
Da, este un proiect al studenților împreună cu profesorul Tomescu, specialist în botanică de la Facultatea de Silvicultură, care a fost finanțat de către Casa de Cultură a Studenților, deci unul din proiectele finanțate anul trecut, care, iată, sunt prezentate acum publicului. Avem peste 500 de astfel de, să spunem, identificări ale arborilor din campus și cred că arată foarte bine, cel puțin acum. Vom continua, am pus cam 100 de plăcuțe, mai avem și pentru următoarele zile surprize.
Nouă ne-a plăcut ideea, așa că îi felicităm. Mulțumesc. Pe studenți și pe dumneavoastră pentru această inițiativă. Vine primăvara și vine și cu multe evenimente la Casa de Cultură a Studenților. Am văzut că deja au început evenimentele să apară.
E o explozie. De acum vine, într-adevăr, primăvara. Deja pregătim și acțiunile, zilele și nopțile studențești. Nu mai avem locuri în programe, încep să fie suprapuneri. Asta e un lucru bun, însă nu sunt doar acțiuni de divertisment, cum poate, sigur, ele sunt cele mai căutate de studenții și elevii din Suceava, dar sunt foarte multe ateliere de lucru, concursuri studențești, conferințe pentru studenți, în principiu activități extracurriculare care încearcă să ofere o nouă perspectivă asupra lucrurilor pe care le învață în curricula obișnuită. Dacă e să vă dau un exemplu, la Facultatea de Inginerie și Calculatoarelor avem o pregătire a unui atelier de lucru pentru programarea unui calculator cuantic de la IBM. Am trimis o solicitare către ei pentru a oferi acces la un astfel de calculator cuantic și pentru, iată, câteva ore vom avea posibilitatea să vedem cum, de fapt, vom programa în viitor astfel de calculatoare. Sigur, avem concursul Hard and Soft, care este faimos în întreaga țară și dincolo de hotare. Așteptăm și
o carte de vizită chiar pentru universitate.
Da. Universității este un concurs unic în felul lui în România, pentru că echipe din 30 aproape de centre universitare vin și lucrează la un proiect propus de firme și universități din străinătate, deci am eliminat orice urmă de subiectivism în privința temei și a evaluării acestor rezultate și lucrează foarte mult în timp de o săptămână în laboratoarele universității, iar la final cred că lucrurile pe care le-ați văzut și în trecut și le așteptăm și anul ăsta sunt excepționale și ne arată că viitorul este pe mâini sigure.
Iată, și studenții universității cu siguranță nu se plictisesc, au parte și de oportunități fantastice. Iată, vorbim despre tehnologia cuantică și vorbim și despre viață culturală la Suceava, vorbim despre activitatea Casei de Cultură a Studenților. Continuăm discuția în doar câteva momente. Și 34 de minute, ascultați Viva Cafe pe frecvență alături de noi astăzi, ordonator de credite USV, Mihai Dimian. Continuăm discuția despre ce se mai întâmplă, iată, în mediul academic. Iată, în urmă cu exact o săptămână, apărea în presă informația că s-au produs niște modificări în alocarea locurilor fără taxe în viitorul an universitar. Bineînțeles, așa cum era și de așteptat, atenția s-a îndreptat imediat spre USV, având în vedere că fostul rector Valentin Popa conduce Ministerul Educației actualmente, iar USV va scoate la concurs cu 47 de locuri fără taxă mai multe decât anul trecut, urmând să fie alocată un număr de 1170 de locuri, iar universității mari, printre care și Universitatea București, Babeș, Bolyai din Cluj-Napoca și alte universități, au sărit imediat. Dumneavoastră, cum vedeți toată această desfășurare de forțe?
În primul rând, salut inițiativa de a face publice aceste date. Interesant, timp de 25 de ani, nimeni n-a știut câte locuri primește o altă universitate în acest moment. Aflam doar în octombrie, când totul era deja
definitivat. Gata, da. Mai.
Deci, iată cum o primă inițiativă, da, care este foarte bună, aceea de a face publice aceste date, până acum fiecare universitate primea și v-am spus, se ocupa de locurile lor.
Încă nu trebuia comenta să... nimeni.
Nu, pentru că nu știa, te uitai pe site-uri, dar era greu să faci o analiză. Noi o făceam în general, și dar abia în octombrie, când apărea hotărârea finală, deci după toate înmatriculările, puteai să vezi această decizie. Deci iată o primă inițiativă bună. Acum, sigur, deci au crescut și au crescut la unele universități, a scăzut la altele, însă faptul că vorbim despre Suceava versus Universitatea București sau Universitatea Cluj nu este corect. Locurile care s-au, să spunem, luat între ghilimele, pentru că vom vedea ce înseamnă a lua niște locuri de la Universitatea București, se regăsesc la Universitatea Politehnică București, se regăsesc la Universitatea de Medicină și Farmacie București și la alte universități din București. Am făcut o analiză pe centre universitare, se vede că la licență Centrul Universitar București câștigă 200 de locuri și nu pierde. La fel la Centrul Universitar Iași în ce privește licența. Putem discuta și la master și doctorat. Deci este o manipulare incredibilă, da, promovată de Universitatea București. Eu înțeleg că este, să
supărarea.
Spunem, este un anumit disconfort, o anumită supărare, dar ea trebuie, sau în fine, problema, dacă dorim să o prezentăm în public, trebuie să o prezentăm corect. Deci, întrebarea este, este corect sau este bine pentru România să mutăm anumite locuri de la, să zicem, profilele socio-umane, socio-economice și umane către
IT,
către
sănătate.
IT, către sănătate și mai departe. Ei, e o întrebare la care putem fi pentru sau împotrivă, putem avea argumente de o parte și de cealaltă. Însă aceasta este problema care trebuie discutată și nu că s-au mutat locuri de la Universitatea București la Universitatea din Suceava. Acest lucru este fals. Acum, al doilea lucru foarte interesant este că se vorbește de o metodologie. În cadrul acelei metodologii, eu am făcut parte din Consiliul Național care a lucrat la proiectul de metodologie. În cadrul acelei metodologii, știți câte locuri reveneau Universității București, Universității din Suceava?
Nu.
În plus 66 și am primit 41. Deci,
și nu ne-am supărat așa de
și
tare.
Da, deci avem o metodologie la care ei fac referire că nu s-a aplicat metodologia în care universitatea câștiga cu 25 de locuri în plus la licență. Problema acelei metodologii era că se considera cererea de la intrarea în universitate în disproporționat față cererea de pe piața muncii. Aceasta a fost critica principală adusă de rectorii din România în cadrul ședinței în care a fost prezentată metodologia. Eu sunt unul care, repet, am contribuit la elaborarea ei, sunt unul care am luptat să fie o astfel de metodologie, în timp ce, să spunem, președintele Consiliului care apare acum în presă și vorbește despre metodologie este cel care a amânat-o luni de zile, în sensul că nu Consiliul acesta se ocupă, că mai trebuie date și așa mai departe. Lucru real, dar nu împiedica un Consiliu să lucreze la celelalte componente până când primea datele respective. Deci, din punctul meu de vedere, a fost o amânare clară a acestei metodologii, iar acum noi cei care am luptat să fie o astfel de metodologie suntem acuzați că am fi împotriva unei astfel de metodologii. Nu, de altfel, vă rog să analizați situația de anul trecut și să vedeți că Universitatea București a pierdut 100 de locuri la licență anul trecut, când ministrul era domnul Năstase, fost rector la Academia de Științe Economice din București și partener de consorțiu cu Universitatea București. Deci anul trecut au pierdut 100 de locuri la licență, anul acesta au pierdut 60. Realitatea este un pic alta și anume, dacă vă uitați la numărul de absolvenți ai Universității București, veți vedea și la doctorat au scăzut de la 701 absolvenți la 200 absolvenți în 4 ani de zile. Deci nu poți să păstrezi numărul de locuri constante când numărul de absolvenți cade de la 700 la 200. Gândiți-vă, numărul de locuri e undeva la 350. Deci tu spui, aveam dublu absolvenți față de locuri bugetate, am ajuns la jumătate absolvenți față de locuri bugetate în 4 ani de zile și dorim să nu se schimbe nimic. La nu masterat aveau 3700 de locuri absolvenți și au ajuns la 2900 de absolvenți. Aveau vreo 3000 și ceva de locuri, deci erau mai mulți absolvenți decât locuri bugetate, au ajuns sub. Eu nu spun că poate să mențină constant, dar e clar că trebuie să se schimbe și finanțarea, însă, repet, acest lucru nu este o decizie care s-a întâmplat în acest an. Anul trecut, la licență au scăzut cu 100 de locuri, la masterat au scăzut cu 200 de locuri. Cum este posibil să nu spui nimic anul trecut, când era colegul tău ministru, colegul tău de consorțiu, și acum să vorbești despre distrugerea învățământului românesc? Deci este o ipocrizie din punctul meu de vedere. În același timp, consider că trebuie discutat, trebuie să aibă loc o discuție între Ministerul, Universitatea București, Universitatea Babeș-Bolyai, să-și prezinte argumentele și, în același timp, consider că tăieri sau, în fine, scăderi de la un an la altul, variații de la un an la altul mai mari de 3% nu sunt benefice pentru că sunt foarte greu de menegeriat instituțional. Noi am avut o tăiere la un moment dat de 20%. Știu ce înseamnă să privești 350 de oameni în ochi, să le spui că nu mai putem acoperi salariile în integralitatea lor și trebuie să le ajustăm în funcție de buget, fără să ai o justificare corectă la nivelul României pentru ceea ce s-a întâmplat în acea perioadă a domnului Funeriu. Deci știu și domnul rector știe foarte bine că a trecut prin acest lucru. Nu e vorba de o astfel de situație la universitățile mari, dar De aceea am susținut întotdeauna că ajustări mai mari de 3%, mai ales în partea negativă, nu sunt de dorit la nivelul unei universități. Însă, repet, restul este, cred că, o manipulare, din păcate, care nu și-are loc în mediul academic. Am explicat-o în mai multe locuri, am oferit datele necesare, am prezentat grafice, am văzut că ieri a avut o conferință de presă, domnul ministru, în care a explicat aceste lucruri. Este o strategie națională de a sprijini domenii precum medicina, precum IT-ul, precum energia,
sectorul
precum
auto,
bioeconomia,
exact,
sectorul auto. Și pentru moment, da, dacă nu se ocupă locurile acolo, dar noi, ideea este cum investești banii bugetului de stat. Încurajezi oamenii să urmeze profile care au căutare pe piața muncii. Gândiți-vă că în lângă Reșița, da? Da. În Cara Severin, o fabrică de 650 de, locuri de muncă pe electric a fost închisă pentru că nu mai găseau forță de muncă.
Da. Da?
Și s-a mutat în altă țară. Deci acest lucru nu se poate întâmpla, iar dacă se întâmplă, sunt măcar să nu fie din vina noastră că nu insistăm îndeajuns de mult să sprijinim tinerii să-și aleagă o astfel de carieră.
E foarte bine, mai ales că sunteți deschiși la dezbateri. Ministerul, iată, e deschis și la dezbatere pe această temă, așa că, iată, nimic nu e bătut în cuie, după cum spuneam. Mai facem o foarte scurtă pauză, iar apoi revenim cu discuția pe Frecvențele Viva. O piesă cunoscută la Viva Cafe, iată, vă invităm să vă savurați cafeaua alături de noi, o cafea informativă, pentru că ascultați noutăți de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, alături de noi astăzi profesor universitar doctor inginer Mihai Dimian. Iată, vă propun să ne întoarcem puțin în timp, la începutul lui martie sau chiar la deschiderea anului universitar. De fapt, declarați pe scena auditoriului că apar noi provocări pentru cadrele didactice, determinate și de schimbarea metodelor de predare, de interacțiune cu studenții. Noi ne aflăm în plin avânt tehnologic, să-i spunem așa, iar profesorii trebuie să se adapteze foarte rapid. Ce înseamnă asta, mai exact, pentru universitate?
În primul rând înseamnă un proces de schimbare care va avea loc pe parcursul anilor, nu neapărat zilelor sau chiar lunilor, însă noi ce am dorit să facem este să arătăm direcția și poate să arătăm direcția înaintea altor universități. Iar această direcție înseamnă că trebuie să insistăm mai mult pe creativitatea studenților, deoarece, să zicem, procedurile sunt de acum făcute de calculatoare. Da? Deci faptul că învăț să fac un anumit lucru după o anumită rutină ar putea să nu mai conteze în 5-10 ani de acum. Însă faptul că reușesc să creez un anumit lucru, iată, acest fapt mașina încă nu poate să-l facă.
Face, da? Diferența.
Face, da, diferența. Și atunci trebuie să ne orientăm, indiferent de domeniu, către astfel de activități. Iar aceste activități trebuie să desfășoare atât în cadrul orelor, cât și în afara lor. M-am amintit că lansăm, se plătește ceaiul la Book Cafe cu versuri, da? Deci e o activitate în care studenții sunt încurajați să scrie un catren, dar acest lucru e o activitate creativă, da? Avem activități, o să vedeți, și în cadrul zilor și nopților studențești, fiecare facultate organizează o astfel de un atelier de lucru. Am amintit de programarea calculatorului cuantic, o să vedeți și la facultatea de drept, procese simulate, invitații de a juca rolul de judecător, avocat, din partea oricărui student, nu neapărat cel de la drept. Deci trebuie să pui oamenii în situații inedite și să înveți să reacționeze rapid la el. Ei, astfel de lucruri se întâmplă, iată, din acest semestru, însă, repet, nu este un lucru care se va schimba peste noapte. Interactivitatea de la cursuri este esențială astăzi și chiar dacă mai sunt cazuri care poate nu aderă la acest mecanism pe care l-am promovat, lucrurile se vor schimba. Noi dorim să oferim exemple pozitive, iar cu presiunea studenților, dacă consideră că e bine acest lucru, presiunea angajatorilor, vom reuși schimbarea. De altfel, și aici, când ați amintit mai devreme de locuri bugetate, presiunea știți că e din partea angajatorilor. Uitați-vă în mediul din Suceava, unde în IT, deja de la anul 2-3, constați că sunt angajați studenții și nu mai avem forță de muncă pentru ei. Sunt firme noi care doresc să vină, nu o să menționez aici numele, am adus câteva firme care spun, dar vreau mai mulți. Am mers cu ei la Universitatea din Cernăuți pentru că nu mai aveam studenți disponibili în domeniu. Deci, în acest sens, se dorește o adaptare la piața muncii, însă, totodată, trebuie să avem grijă de multe domenii, pentru că odată ce le pierdem, este foarte greu de reconstruit și nu trebuie neglijate alte aspecte ale vieții academice, alte aspecte ale vieții preuniversitare ce trebuie sprijinite. Și, în acest sens, cred că manifestul pe care l-am lansat aici vine în sprijinul celor care vor să centreze educația pe nevoile studenților, pe nevoile societății și noi să fim doar intermediari între unele nevoi și ale altora. După cum știți foarte bine, nu am venit aici pentru un loc de muncă, aveam un loc de muncă mult mai bine plătit, am venit aici pentru a schimba într-un anumit mod și a face ceea ce trebuie, pentru că ăsta este rolul nostru, să intermediem studenții cu piața muncii sau absolvenții de liceu cu piața muncii.
Să știți că nouă ne-a plăcut tare mult manifestul, am fost de acord cu el, ba chiar l-am promovat la noi la radio, am vorbit despre el și iată, vă felicităm pentru această idee. Și iată, tot cu același prilej, vorbeați dumneavoastră foarte optimist de creșterea vizibilității USV spre Est, adică în Ucraina și Republica Moldova. Crește numărul studenților de acolo de la an la an, dar noi vă întrebăm cum îi atragem și pe ceilalți studenți care vin din Armenia, Turcia, Kazakhstan, cu ce îi atragem? Inedit.
Păi, poate prin aceleași metodă prin care universitățile din Anglia, spre exemplu, atrag studenții din România. Adică, participăm la târguri internaționale în aceste țări. Chiar astăzi, domnul prorector Ștefan Purici, împreună cu 3 sau 4 studenți, pleacă la un târg internațional în Kiev, unde vor petrece câteva zile în promovarea universității noastre în Ucraina. Vom merge la mijlocul lunii mai în Japonia, la anumite activități de promovare. Avem o invitație din China în iunie de la universitate și culmea, câteva licee de acolo, jumătate din finanțare este asigurată de câteva licee din zonă care vor ca universitatea să fie prezentă acolo. Deci, iarăși, vedeți, foarte mult timp ne-am orientat către vest. Haideți să atragem studenți din vest. Din păcate, trebuie să recunoaștem că este o luptă inegală. Nu îl muți pe om de la universitate de lângă casă, foarte bine finanțată de către statele din vest, pentru că au un buget mult mai mare, și să vină să studieze în est. Ei, alegerea noastră a fost să promovăm mai mult universitatea în zona de est, să reluăm legăturile cu țările arabe, cu țările din nordul Africii, Maroc, Algeria, Tunisia și participăm foarte intens la astfel de activități de promovare. Și acest lucru se va face în timp, nu vă așteptați ca de la un an la altul să crească numărul de studenți străini cu sute de persoane, însă iată că acțiunile de promovare în Republica Moldova, spre exemplu, au condus la creșterea numărului de studenți în anul întâi de la 130-140 la 300. Deci de la un an la altul, în acest caz chiar a crescut. De la, cred că aveam 15-20 de studenți din Ucraina, acum avem 60-70 în anul întâi licență master din Ucraina. Mulți dintre ei români, alții care aleg să studieze, să facă un an pregătitor în România și ulterior să participe. Chiar ieri am răspuns unui student din Turkmenistan care spunea, mi-am făcut licența la București și aș vrea să vin să fac masteratul la Suceava. Și bineînțeles că îl încurajez, a spus că mai are un coleg care se află aici, îl încurajăm. În general, să știți că sunt studenți foarte buni, adică sunt susținuți de statul lor pentru a studia în această țară și mi-aduc aminte că o studentă a venit, domnul rector fusese în Turkmenistan, a vorbit în Parlamentul Turkmenistan, Republicii, și venise și spune, dar cum ai venit aici? A, păi, dar mama mea v-a văzut acolo și mi-a zis să vin la Universitatea din Suceava. Deci, sigur, sunt cazuri, să spun, izolate pentru moment, dar cred că aceasta este calea. Și deși sunt un om care am studiat foarte mult în vest și am predat și am făcut cercetare în vest, momentan România trebuie să se orienteze către aceste țări dacă dorește să atragă studenți din străinătate.
Mai aveam foarte multe întrebări pregătite pentru noastră, dar nu prea mai avem timp. Imediat vin știrile Viva FM. Așa, pe repede înainte, vrem să știm cum e cu locurile de cazare, cum se desfășoară lucrările, iată, la Colegiul Alimentar, acolo unde universitatea ar trebui să preia un cămin.
Da, într-adevăr a fost un proces mai lung de transfer de la Primăria Suceava, în principiu ei sunt administratorii acelui cămin, către universitate. Ne apropiem de 2 ani acum. A fost dată o nouă hotărâre, cred că acum 10 zile, în Consiliul Local, prin care se transferă universității pe o perioadă de 25 de ani de la data predării. Prezenta era de la data hotărârii. Dacă rămânea așa, noi nu mai puteam face investiții, pentru că ministerul mă lasă să investesc doar dacă am minim 25 de ani de la data predării, adică când iau eu în folosință, nu când dau ei o hotărâre. S-a făcut acest lucru, mulțumim consilierilor locali care au luat această decizie din nou, repet, sunt alții și ajută în acest mod universitatea. Mai există anumite aprobări la nivel local, după care vom trimite către minister și vom prelua noi. Am făcut pe de-o parte și o solicitare de credit, avem și câteva, să zicem, competiții în care depunem proiecte, vom vedea, dar ne dorim să începem cât mai repede lucrările. Nu vor fi gata în acest an, abia din anul universitar următor. Avem de asemenea de renovat căminul C1, vom începe în acest an renovările și am purtat chiar săptămâna trecută discuții cu doamna director de la Colegiul Petru Mușat, cu domnul inspector, atunci adjunct, actualmente general, domnul Cuciurean. Da. Și în principiu susțin și ei ideea de a aloca aproape jumătate din cămin universității. Momentan există o ocupare din partea seminarului teologic. Când ei se vor muta în noua clădire, atunci vor fi disponibile și mai multe locuri și vom vedea ce decizie luăm. Sigur, și aici trebuie să ne consultăm din nou Consiliul Local, să vedem cum se poate face acest contract de colaborare și să oferim și acolo măcar 100-150 de locuri. Avem mare nevoie de locuri, dar e vorba de o nevoie pe termen scurt. Noi suntem pe primele locuri în construcția de cămine noi. În campusul 2 vorbim de minim 700 de locuri de cazare acolo.